visoko preosvećena i prosvećena braćo arhijereji, časni oci, braćo i sestre, u ime svih hvala Muzeju Srpske pravoslavne crkve što je organizovao ovu izložbu i mitropolitu Niškom i Arseniju i episkopu, sadašnjem administratoru Zagrebačko-Ljubljanske eparhije Kirilu, što su učinili sve da ova izložba bude organizovana ovde danas i da blagodaću Božijom s molitvama Svetog Dositeja okupimo se na ovoj izložbi. Hvala Svetome Dositeju Niškom i Zagrebačkom na svemu što je učinio i čini za našu crkvu, a uznoseći molitve njemu, molimo ga da se on za nas, Gospodu, moli i tim molitvenim raspoloženjem otvaram ovu izložbu.